Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 14 ya mwezi Septemba mwaka 2023. Mimi ni Arnold Kanda nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Lakini kabla kusonga mbele na nilichokuandalia, nampatia fursa Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Mkuu wa Umoja Mataifa masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura Martin Griffiths amesema kufuatia zahma kubwa ya mafuriko yaliyokumba Libya na kuathiri maelfu kwa maelfu ya watu, leo ametoa dola milioni 10 kutoka kwenye mfuko wa dharura wa Umoja Mataifa SAF, huku ombi la msaada zaidi likitarajiwa kwa lengo la kufikisha msaada unaohitajika haraka kwa waathirika na kuwaepusha na janga zaidi la kiafya. Ripoti mpya iliyotolewa leo na mashirika mbalimbali na kuratibiwa na shirika la Umoja Mataifa la utabiri wa hali ya hewa duniani WMO inasema wakati dunia imeshafikia nusu ya muda utimizaji wa ajenda ya maendeleo ya mwaka 2030, sayansi iko bayana kwamba lengo la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi linakwenda kombo, hali ambayo inaathiri juhudi za kimataifa za kupambana na njaa, umaskini, afya, kuboresha fursa za upatikanaji wa maji na nishati na maeneo mengine ya malengo ya maendeleo endelevu SDGs, kwani hadi sasa ni 15% pekee ya malengo hayo 17 ndio yako kwenye mstari unaotakiwa. Na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO limehitimisha mkutano wa kimataifa kuhusu ushirikishwaji na usalama wa afya ya mgonjwa kwa makubaliano ya mkataba kwanza kabisa wa haki ya usalama wa wagonjwa ambao unabainisha haki za msingi za wagonjwa wote katika muktadha wa usalama wa huduma za afya, na unataka kusaidia serikali na wadau wengine wa sekta ya afya kuhakikisha kwamba sauti za wagonjwa zinasikika na haki yao ya kupata huduma salama za afya inalindwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye katika Jifunze Kiswahili hii leo tunabisha hodi huko kwenye Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA, kupata maana ya neno nyamba. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
So, dakta, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Umoja wa Mataifa umekuwa ukipigia chepuo mbinu mbalimbali halali za kufanikisha malengo 17 ya maendeleo endelevu SDGs. Na miongoni mwa mbinu hizo ni mpira wa miguu, soka, wengine wakisema kabumbu au kandanda. Sasa wenyewe wabobezi au manguli wa soka wameitikia wito, na Umoja wa Mataifa hususan nchini Rwanda ukaitikia. Naam. Je, nini kinafanyika? Asumta Masoi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa ameketi na atakayefafanua kitendawili hicho.
Mimi naitwa Josephine Mareale Ulimwengu, ni mkuu wa ofisi ya mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa Rwanda, na pia ni nashughulika na mipango mikakati ya Umoja wa Mataifa Rwanda. Mimi niko hapa New York nikimwakilisha mratibu mkazi bwana Ozonia Ojielo, ambao Umoja Mataifa Rwanda kwa kushirikiana na Veterans Clubs World Champion, ama kwa Kiswahili mashindano ya dunia ya vilabu vya mpira wa wakongwe. Hawa waanzilishi wa VCWC kwa kifupi ni watu ambao waliona fursa iliyopo kwa kutumia wachezaji wa kimataifa wakongwe ambao bado wana nafasi kuu katika kuchangia gurudumu la maisha, hususan utekelezaji wa mipango endelevu, malengo endelevu ya ambayo Umoja wa Mataifa unashughulikia. Kwa hiyo hawa VCWC walikuja Umoja wa Mataifa Rwanda na kutaka kutueleza mkakati yao kwamba kwa mara ya kwanza duniani wanaanzisha mashindano ya dunia ya kukutanisha wachezaji wa kongwe kwa mpira wa miguu kutoka mabara yote ya dunia. Na lengo lao sio tu kuanzisha hii mashindano, lakini kutumia hawa wachezaji wa kongwe ambao wengine sasa hivi wako kwenye biashara, wengine bado ni watu ambao wanaheshimika sana, wengine ni influencers kwa vijana,
lakini
wana ushawishi mkubwa kwa vijana na kwa nchi zao. Kwa hiyo ni jinsi gani tutawatumia hawa wachezaji wa kongwe katika kuchangia utekelezaji wa malengo endelevu. Na kama utakumbuka mwaka jana, naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Madam Amina Mohamed alizindua mpango mkakati wa kutumia soka au mpira wa mguu kusukuma ili gurudumu la kutimiza kufikia malengo ya endelevu, na hii inaitwa Football for the Goal Initiative. Sasa sisi Umoja Mataifa Rwanda ofisi ikaona ni vema tukatumia nafasi ya kushirikiana na VCWC ili kuweza sasa kutekeleza huu mpango mkakati wa Umoja wa Mataifa wa kutumia mpira wa miguu. Kwa hiyo kwa kushirikiana na VCWC tuko katika kuandaa haya mashindano yatakayofanyika kwa mara ya kwanza duniani nchini Rwanda mwaka 2024.
Mwaka kesho.
Na lengo kuu letu sasa sisi kama Umoja wa Mataifa ni kutumia wataalamu tulionao katika kuandaa majukwaa pamoja tukishirikiana na VCWC washauri wao kuandaa majukwaa ambayo yatazungumzia masuala ya maendeleo na amani.
Kwa kupitia mashindano hayo mnatumia fursa hiyo kuelezea kuhusiana na masuala ya maendeleo na amani kulingana na SDGs sasa.
Ndio. Sasa VCWC wao imeundwa na wengine baadhi yao ni wachezaji wa kongwe. Wao wataandaa wanatafuta hawa wachezaji wa kongwe maarufu watakuwepo 150 kutoka mabara mbalimbali duniani. Sisi pamoja na washauri wao tunaandaa majukwaa matano ambayo tutazungumzia masuala ya maendeleo na amani. Jukwaa la kwanza litazungumzia kuhusu biashara isiyo na mipaka. Ni kwa jinsi gani tutatumia wachezaji wa mpira wa miguu kupata wawekezaji kutoka nchi mbalimbali kuja kuwekeza Rwanda lakini nchi zingine. Hiyo ni moja. Jukwaa litakalozungumzia masuala ya biashara ili kuweza pia kuibua kazi hususan kwa vijana. Jukwaa la pili litazungumzia kuhusu utalii wa michezo. Ni kwa jinsi gani tunaweza kutumia utalii katika kutengeneza ajira za vijana lakini pia katika kuboresha uchumi. Jukwaa la tatu litazungumzia amani. Ikumbuke kwamba mwaka kesho itakuwa ni miaka 30, taadhimisha miaka 30 tangu mauaji ya kimbari yalivyotokea Rwanda dhidi ya Watutsi. Kwa hiyo na sisi tunatumia nafasi hiyo. Jukwaa litakazozungumzia amani ni kwa jinsi gani Rwanda imeweza kuendelea miaka 30 baada ya mauaji ya kimbari. Na pia itazungumzia, italeta hawa wachezaji mbalimbali watashiriki pia katika majukwaa. Jukwaa la nne litazungumzia elimu. Kwa jinsi gani serikali zetu na nchi zetu zinaweza zikatumia teknolojia katika kuboresha elimu. Na hii teknolojia iweze kuwafikia watu wa kila maisha. Hata wale wa pato cha chini. Shule zetu ziweze kutumia teknolojia. Tuliona wakati wa uviko 19 jinsi ambavyo shule zilikuwa hazina access na technology ambazo walishindwa kuendelea na masomo kipindi hicho. Jukwaa la tano litazungumzia afya. Katika afya itakuwa na maeneo mawili. Moja ni magonjwa sio ya kuambukiza na nyingine ni mimba za utotoni. Na tunayo mada kuu ya hayo mashindano: watu, miradi na ushirikiano.
Kwa hiyo yanajikita katika maeneo matatu.
Sasa tumesema people kwa sababu people ni hao manguli. Wanakuja wao kwa kutumia wao kama rasilimali watu ambao wanakuja pamoja na mitandao walionayo. Iwe mitandao ya biashara, iwe mitandao ya kijamii, kama tulivyosema wao wana ushawishi mkubwa. Wao ndio tunataka kutumia ushawishi wao na rasilimali hiyo walionayo katika kuleta sasa miradi mbalimbali ama inayofanyika sasa hivi tunaanzia na Rwanda au tutakayoibua pamoja nao. Lengo ni kwamba baada ya mashindano kwa kuwatumia wao tunataka ile miradi wawe ndio mabalozi. Mabalozi wa kusaidia utekelezaji wake, mabalozi wa kusaidia kutafuta pesa za kuendeleza hiyo miradi.
Heko UN Rwanda kwa kuchukua hatua hiyo, na hongera VCWC kwa kubaini umuhimu wenu katika kusongesha SDGs. Kila la heri VCWC 2024 nchini Rwanda. Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili, na mpisha mtaalamu wetu Oni Sigala. Huyu ni mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA, akieleza maana ya neno nyamba.
Baadhi ya maeneo na hasa ambako Kiswahili unazungumzwa sana yamekuwa kwa matumizi ya neno nyamba, na wengi hawaelewi kabisa nyamba linaweza kuwa lina maana gani. na baadhi ya watu wanadhani kwamba neno hili nyamba huenda likawa linatumika na watu wa eneo fulani tu kama simo, au ni neno ambalo halina mashiko. Lakini ukweli ni kwamba nyamba ni neno ambalo ni fasaha na sanifu, na linatumika vizuri tu katika matumizi. Nyamba lina maana ya kutoa maneno ambayo yanamwaibisha mtu fulani. Unaweza ukamnyamba mtu kutokana na tabia yake kuwa mbaya. Visao vyake vinaweza kuwa ni kutweza au hata kuumbua.
Oh yeah, 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 yeah.
Shukrani sana Oni Sigala kwa elimu hiyo.
Umoja sound. Yeah. See, I've been thinking about you crazy.
Ni Emma Cheruto wa nchini Kenya akiwa na Umoja Sounds, wimbo Aje, ndio natamatisha nao jarida letu la leo. Lakini bado unaweza kuendelea kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hal kadhalika, haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko kwenye mtandao wa X, rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Arnold Kanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.
Yeah.